Toulky českou minulostí.
Dobrý den. My se dnes, když podnikneme 1148. schůzku s naší historií, tak tedy my se dnes vydáme opět po stopách jednoho z největších českých malířů, což si o něm málo kdo myslel, když byl naživu. Ba ještě dlouho po jeho předčasné smrti. Zatímco dnes už o této pravdě není žádné pochyby. Přitom prožil pouhých 10 let dospělého života, a to ve věčné nouzi a existenční nejistotě, i když se mu strýc snažil ze svých skromných prostředků venkovského kantora pomáhat, jak mohl. Delší čas ani lidštější životní podmínky mu vyměřeny nebyly. Zemřel v letech, kdy se druzí teprve začínají prosazovat, v pouhých 34. Těsně po válce, té první světové, kdy si pln energie a elánu začal plánovat, jak se on, voják, konečně vysvlekne zas do civilu a vrátí se k umělecké práci. Bylo to jinak. Bylo to, jakoby sjel blesk. K vyprávění o Bohumilu Kubištovi jsou připraveni
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a Josef Veselý, který tento rozhlasový seriál připravuje. Jsa přitom průběžně inspirován Petrem Horou Hořejšem. Režírován spolu s ostatními, leč rovněž průběžně Jaromírem Ostrým, a ještě budeme všichni zvukově sejmuti mistrem zvuku Josefem Daníkem.
Kubista, Kubišta.
Ano, tak touto slovní hříčkou vstupujeme do vrcholného období Kubištovy tvorby.
Klíčový problém kubismem zkoumaný tkvěl v dvojrozměrnosti obrazu versus trojrozměrnosti zobrazované skutečnosti.
Členové skupiny Osma, okouzlení symbolismem, expresionismem, brzy i počátky kubismu, se stali terčem nevybíravých útoků a nechutného osočování.
V zápase argumentů byla hranice slušnosti překročena opravdu hodně přes hranu.
Celý ten případ začal takzvaným oslým obrazem.
Ten vytvořili pařížští staromilci,
píše spisovatel Josef Glückselig ve své práci o Bohumilu Kubištovi.
Vytvořili jej tak, že namalovali na plátno kus slunce a potom k němu přivedli osla. Tomu namočili ocas do barev a nechali ho, aby se jim poplátně oháněl. Když přibylo dostatečně barevných skvrn, nazvali obraz Slunce zapadá nad Jadranem a podepsali jej Boronali, což za použití přesmyčky znamená ve francouzštině osel. Obraz potom vystavili v Galerii nezávislých. Chtěli tímto způsobem dokázat, že je snadné vytvořit moderní obraz. Byl z toho skandál, na který se však zanedlouho v Paříži zapomnělo. Nikoli však v Praze.
Když se jednoho dne objevil za výlohou Topičova nakladatelství právě tento obraz, byla to voda na mlýn všem, kteří se v té době dívali na pokusy mladých umělců o nový výtvarný projev skrz prsty.
Posmívali se jim v pražských kavárnách i v tisku.
A právě tehdy napsal Bohumil Kubišta jeden z článků týkajících se obrazů ve stylu moderního umění.
V něm uvedl, kromě jiného,
jestliže zneužitím uličnického kousku pařížského měly být zesměšněny cesty nového malířství, Obrací se ta hra spíš proti vyžívajícímu se impresionismu, který se mění v rozplyzlé malování beztvarých barevných skvrn.
Jako příklad uvedl skici od Kalvody a Ulmana, kteří v té době opustili svůj dosavadní mařákovský styl a pokoušeli se tvořit v duchu impresionismu.
Nové směry naopak sledují snahu po pevné formě, kompozici, disciplíně a zákonitosti.
Bylo to odvážné vystoupení.
Konvenční tvůrce líbivých náladových krajinek Josef Ulman ztratil nervy, rozběhl se do proslulé umělecké kavárny Unionky, nechal si vyvolat Kubištu a pustil se do něj za nadstiutráčný článek o bezradných kýčařích Karabáčem.
Kubišta obratem Soka vyzval na souboj.
Jeho sekundant Emil Fila však posléze dohodl umírněnější řešení.
Případ se tehdy dostal až před soud.
A ten Ulmanovi, co by iniciátorovi napadení, vyměřil trest 24 hodin vězení.
Dnes je to spíš taková úsměvná anekdota, tedy až na ty rány Karabáčem.
Kumštýřská obec však tenkrát brala podobné konflikty smrtelně vážně.
Bohumil Kubišta byl Prahou značně znechucen, což se při jeho povaze přihodilo raz dva.
Kromě toho byl značně vším unaven.
A také existenčně i nadále nezajištěný.
To všechno ho přimělo k odchodu do Paříže.
Nemínil donekonečna marnit čas kočkováním mezi generacemi a směry.
Když v tom hlavním městě umění bylo ještě tolik věcí ke studiu a poznávání.
Odjel do té laboratoře umělců nejprve na čtvrt roku z jara 1909, ale v prosinci tam už byl znovu díky podpoře strýcově a také tím, že psal články. Jenom s prodejem obrazů mu to pořád nevycházelo. Jeho výtvarný styl byl ještě stejně nežádoucí, jako kdysi on sám při příchodu na svět. Vydržel v Paříži až do června 1910. Ubytování i stravu mu z největší části bratrsky poskytoval malíř a historik umění Antonín Matějček. A tenkrát se poprvé Kubišta setkal s kubismem, dokonce letmo s jeho tvůrci Pablem Picassem a Georgem Braquem. Hned ho napadlo, že nový přístup ke skutečnosti by se dal zduchovnit expresionistickou metodou. Byl svými vizemi nadšen.
Jestli jde o malířskou latinu, tak to nedokážeme posoudit, ale Picasso prý ocenil, že člověk jménem Kubista chce být kubista.
Kromě toho ho však dost rozčilovalo, že ten Čech od něj opisuje.
Kubišta namaloval 18. března 1910 tuší obraz
Vlastní podobizna,
který je považován za první kubistický pokus českého původu.
A na sklonku téhož roku vznikl už barevný, ovšemže kubistický obraz
Kuřák.
Maloval pod vlivem mimo jiné tohoto poznatku.
Barva nemá pouze tón, nýbrž i světelnou schopnost.
Tehdy vznikly jeho obrazy
Zátiší s lampou, Kavárna, Koncert.
Bohužel finanční prostředky poskytnuté Bohumilovi jeho strýcem Oldřichem se rozplynuly až příliš rychle i přes veškeré uskrovňování.
Odjížděl do Prahy s tím, že se co nejdříve do Paříže ještě vrátí.
Tehdy se už na malíři neprojevoval vliv pouze Vincenta van Gogha, ale i dalších moderních výtvarníků, Edvarda Muncha, Paula Cézana i Paula Gauguina.
O tom svědčí obrazy
Továrna, podobizna se zeleným pozadím, Vlastní podobizna v Haveloku.
Některé z nich se objevily na druhé výstavě Osmi.
Jaký byl ohlas tak jako předtím?
Už ne, už byl větší.
To však ale nezvýšilo autoritu členů osmy u vyznavačů konzervativních stylů.
Byla to divná doba,
napsal mnohem později o těchto letech profesor Václav Wilemštech.
Řekl bych zlobná, rozháraná, v níž pod povrchem kvasily rozpory generací, směru a politické orientace.
Co pak by řekl pan profesor na dnešní dobu? Nelze domyslet.
Kubismus mezitím nalezl v českých zemích řadu následovníků.
Vytvořil si řadu specifik.
Z nich nejoriginálnější bylo, že v jako jediné zemi na světě vznikla pouze u nás architektura, aplikující kubistické vlomy, průniky a ještě jiné principy.
Ale to už si necháme na jiné toulky.
Po svém návratu z Paříže vytvořil Bohumil Kubišta některé ze svých kubistických obrazů.
Převážně to byla zátiší.
Kuchyňské zátiší s homolí cukru, zátiší s nálevkou, zátiší s košíkem.
Nejednalo se však v těchto případech o obvyklé, idylické a uklidňující výjevy.
Kubištova zátiší spíš provokují a také symbolizují umělcovu neutěšenou lidskou situaci, která se pohybovala v dimenzích deprese a sebevražedného zoufalství.
V těžké duševní krizi se Kubišta ocitl v roce 1913. Měl všeho dost. Odhodlal se k zásadnímu řezu. Hádky mezi skupinami výtvarníků, jak přijímat nové umělecké směry, zda malovat klasicky, postimpresionisticky, expresionisticky, kubisticky, nyní už i futuristicky, se utápěly v nepřehlednosti, na schválech, zlobných rozchodech. Kubišta pochopil, že i on svými často útočnými eseji pomáhal ty bouře v malé české louži podněcovat.
A výsledek?
Kde kdo ho nesnášel?
Vlastně si rozuměl jenom se třemi lidmi. S Šaldou, Filou a Zrzavým.
Ovšem co horšího. Žil z ruky do úst. Půjčoval si, ač nebylo už skoro u koho, aby měl aspoň na barvy.
Žádný kupec o jeho bláznivé obrazy nezavadil.
Vystavování v Paříži a jinde taky nepřineslo kýžený finanční efekt.
A sílil nátlak rodiny.
Ať se pro Boha postaví na vlastní nohy, vždyť mu už táhne na třicítku.
Vyčerpaný, na pokraji zoufalství, zvolil nakonec východisko přímo dobrodružné.
Opustí umělecké kolbiště plné intrik a vrátí se tentokrát jako placený žoldnéř mezi dělostřelectvo na hlavní námořní základnu Rakouska-Uherska do chorvatské pevnosti Pula na jihu Istrijského poloostrova.
Když tam byl před časem na cvičení záložáků, byl povýšen na poručíka.
V případě profesionalizace mohl s takovou šarží dosáhnout slušné gáže.
Podepíšu jim to. Uživím se konečně a začnu splácet dluhy.
Odchodem k rakouské artilerii na jaře 1913 uzavřel Kubišta názorově i umělecky nejproduktivnější, nejobjevnější období.
I když bylo syceno bídou a zoufalstvím.
Nemohl tušit, že rok na to ho svým zajatcem učiní první světová válka, která násilně zpřetrhá, pokřiví a znemožní všechny naděje a plány.
Přesně.
před odchodem do aktivní vojenské služby, učinil Bohumil Kubišta několik kroků.
Obeslal tradiční jarní výstavu spolku Mánes svými posledními pracemi
a zbalil knihy a díla ve svém skromném ateliéru,
přičemž většinu obrazů poslal svému strýci Oldřichovi, svému mecenáši, učiteli v Kuklenách.
Jednu bednu obrazů dal na půdu k bratřím Čapkům.
Obešel věřitele, aby je ujistil, že veškeré dluhy v Brzku vyrovná.
A zmizel z Prahy.
Strýci do Kuklen začalo brzy chodit 70-80 korun měsíčně k postupné úhradě mnohaletých půjček.
A podivná věc, o níž se v životopisech Kubišty kunsthistorici vyjadřují jako o tvůrčí krizi.
Totiž skutečnost, že začal na Jadranu malovat postaru.
Což mělo velmi prozaické pozadí.
Aby si dělostřelecký poručík Kubišta,
zakrátko na to povýšen na setníka, což odpovídá hodnosti kapitána,
tedy aby si Kubišta získal respekt u mužstva i kolegů důstojníků i jako malíř, vyráběl každému srozumitelné, líbivé přírodní scenérie mořského pobřeží.
Část z nich použil k výzdobě námořnického kasína, část rozdal.
Pár kubistických obrazů namaloval pro jistotu takřka v nejpřísnějším utajení.
Některé z nich směřovaly k novému uměleckému směru, k futurismu.
Pobřežní děla v boji s loďstvem.
Na tomto obraze futuristické prvky dramatizují děj a vyjadřují pohyb.
Zkusil i sochu. Jeho hlava z istrijského vápence je vedle soch Otto Gutfreunda ojedinělým projevem českého moderního sochařství.
Dokud byl v Pule klid, který narušoval jenom cvičné střelby a bojové prověrky, tak měl Kubišta vojnu docela fešáckou.
Měl teď čas trochu malovat, přemýšlet, dokonce psát eseje.
Pod vlivem zpráv o uměleckých hádkách v Praze, které mu zněly jako
odrhovačky stokrát přemílané,
psal půl roku před vypuknutím války příteli Janu Zrzavému.
Modernost se nevyhnutelně nekryje s kubismem. Považovat kubismus za jediné samospasitelné dogma je hrozný omyl a nesmysl. Přijdou ještě jiná překvapení.
Jen tak mimochodem právě Jan Zrzavý se stal svědkem zázraku.
Je to tak? Věčný dlužník Kubišta se stal jeho sponzorem.
Začal drobnými příspěvky podporovat mladého umělce v přesvědčení, že jde za svými vizemi tvrdošíně a zároveň správnou cestou.
Po jediném roce mírové vojny začala rakouskému dělostřelci, nyní už setníkovi a veliteli pevnostní baterie, pravá nefalšovaná válka. Hned v prosinci 1914, zrovna měl službu, musel dát rozkaz k potopení francouzské ponorky, která pronikla do přístavu. On, milovník a přítel francouzského umění. Jako rakouský důstojník pod přísahou neměl ovšem na vybranou. Pro pražské umělce neschopné rozlišit mírový štětec od laufu děla v boji, přestal tím pádem ten zrádce existovat.
Několikrát se z vojny dostal domů na dovolenku.
Kromě Prahy navštívil i maminku, která se už dříve provdala do Zdechovic.
Dokonce se tam zamiloval do 17letého děvčete, půvabné světlovlasé venkovanky Zdeňky Janderové.
On ji miloval. Ona byla ve svém citu zdrženlivá.
Prozradilo se, že se narodil jako nemanželský.
Poněvadž jsem věděl, že svět je zlý, chtěl jsem, aby prozatím nikdo nic nevěděl, ale bohužel stalo se jinak a nyní se stala se mnou předmětem hloupých klepů a hovorů. A již na počátku jara mé lásky k tobě vmísila se trpkost lidských řečí mezi nás.
Rozloučili se, on odjel do Lublaně a pak už si jenom párkrát napsali.
Natrvalo se vrátil domů až po demobilizaci, ale to už se Zdenou nesetkal.
Přijel do Prahy den před vyhlášením samostatnosti, 27. října 1918.
Hned v den návratu se shodou okolností potkal s přítelem Janem Zrzavým.
Šli jsme spolu na večeři,
vzpomínal Jan Zrzavý.
Byl plný plánů do budoucna. Druhý den jsme se setkali znova. Bylo to 28. října na Václavském náměstí na Příkopech. Na Národní ulici byla celá Praha. Pustí se prý do malování, vykládal, až se všechny zmatky související se státním převratem trochu usadí. Plánoval, že své válečné zkušenosti dělostřelce nabídne Nové republice a přihlásí se jako velitel obrněného vlaku připravovaného k odjezdu na neklidné Slovensko. Večer jsme strávili u Václava Špály, zrušeně jsme hovořili až do rána. Ale Kubišta se pořád halil do pláště, krčil se, moc nemluvil, lomcovala jim zimnice, asi se už hlásila nemoc. To bylo naposled, co jsem ho viděl živého.
Na epidemii proslulé španělské chřipky zemřeli toho roku u nás 10 000 lidí, ve světě miliony.
Byl mezi nimi i český expresionista a první kubista, který ve své době nedokázal prodat jediný obraz, za to dnes se jeho díly obrazárny pyšní.
A pokud se sem tam nějaké jeho dílo vůbec prodává, tak je to za desítky milionů korun.
Bohumil Kubišta zemřel ve věku 34 let a 3 měsíců ve vojenském špitále na pražském Karlově náměstí dne 27. listopadu 1918.
Zbylo po něm 128 děl.
Jeho totožnost zjišťoval službu konající zdravotní důstojník, přítel ze spolku Mánes, sochař Josef Mařatka.
Bohumil Kubišta byl pohřben s vojenskými poctami v Kuklenách.
Dělostřelecká baterie, umístěná na nedaleké silnici, vypálila čestnou salvu.
Ale z umělců se s ním přišel rozloučit jediný přítel Jan Zrzavý.
Ten dojednal se sochařem Františkem Bílkem vytesání náhrobního pomníku s velkým plošným reliéfem, zobrazujícím alegorickou postavu truchlící múzy, kreslící do knihy osudu.
Na dolním okraji je stručný nápis, který postihuje smysl životního i tvůrčího dramatu Bohumila Kubišty.
Obsáhnout život silným tahem. Thank you.
Toulky českou minulostí.